Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. Tentokrát se podíváme na to, co stálo za zmizením královny zločinu, a ne leda jaké. Řeč totiž bude o nejznámější anglické spisovatelce kriminálních románů Agátě Christie. Psal se rok 1926, v pátek 3. prosince, krátce po 9:30 večer, Agáta Christie vstala z křesla v obývacím pokoji, vyšla po schodech do patra svého domu v Berkshire a zamířila do dětského pokoje. Tam políbila svou 7letou spící dceru Rosalind na dobrou noc a vrátila se do přízemí. Pak nasedla do svého auta a odjela. Dalších 11 dní ji nikdo neviděl, ani o ní neslyšel. A začal se odvíjet dokonale temný příběh se všemi prvky záhad, typických pro Agátiny detektivky. Co se tedy stalo? A co skutečně stálo za zmizením slavné spisovatelky? Nutno dodat, že její zmizení vyvolalo jedno z největších pátrání, jaké kdy proběhlo po ztracené osobě. K případu bylo přiděleno přes 1000 policistů a pomoc se snažili poskytnout i stovky amatérských detektivů. No a poprvé se do pátrání dokonce zapojila i letadla. A také lidé, kteří měli psy, se snažili vlastně prohledávat, pročesávat místa, která byla vytipována, že by se tam mohla Agáta Christie objevit nebo skrz ně třeba projížděla, procházela. Dokonce i sám ministr vnitra William Johnson Hicks naléhal na policii, aby se snažila spisovatelku co nejrychleji najít. O pomoc byly požádáni i další dva slavní spisovatelé, Sir Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmesa, a Dorothy Lee Sayersová, autorka detektivní série s Lordem Peterem Wimseyem. Od nich se očekávalo, že jejich zkušenosti, logika a dedukce mohou rovněž přispět k nalezení ztracené Agáty Christie. Netrvalo dlouho a policisté objevili Agátino auto. Stálo opuštěné a zapíchnuté v hustém živém plotu, táhnoucím se strmým svahem v Newlands Corner poblíž Guildfordu. Ovšem po samotné Agátě tam vlastně nebyla ani stopa. Nikde vlastně nebylo ani nějaké další auto či cokoliv dalšího, co by naznačovalo, že se stala účastníkem nehody o vlastně více lidech. No ale protože ona sama byla dost zkušená řidička, celá situace se zdála velmi podivná. A jak běžel den za dnem a vyšetřování stále nepřinášelo žádné stopy, začaly přibývat spekulace. Tisk si vymýšlel stále odpornější teorie o tom, co se mohlo stát. Zejména bulvár se pouštěl do stále větších konspirací. V blízkosti místa autonehody se totiž nacházel přírodní pramen známý jako Tichá tůň, kde údajně zemřely dvě malé děti. No a bulvární novináři tak samozřejmě začali spekulovat o tom, že se slavná spisovatelka úmyslně utopila. Problém byl v tom, ale že jim k takovému závěru chybělo tělo. Navíc se sebevražda zdála dost nepravděpodobná, protože Agátě Christie se v té době hodně profesně dařilo. Její 6. román Vražda Rogera A. Croyda se velmi dobře prodával a ona sama už byla velmi známá. Někteří lidé tvrdili, že celý incident nebyl nic jiného než reklamní trik, který měl sloužit k propagaci její nové knihy. No, jenže pak se našli tací, kteří naznačili mnohem pravděpodobnější předpoklad toho, co se nejspíš stalo. Společností tak následně začaly kolovat zvěsti, že Agátu možná zavraždil její manžel Archie Christie, bývalý pilot z první světové války, který byl notoricky známý záletník. Ostatně on měl milenku i v té době, kdy jeho zákonitá manželka zmizela. Abych řekla pravdu, tak Archer Conan Doyle k vyšetřování celého případu vlastně nijak nepřispěl. On byl totiž horlivý okultista, takže se rozhodl záhadu zmizení své kolegyně vyřešit pomocí paranormálních sil. Vypůjčil se z Agátina šatníku jednu její rukavici a odnesl jí médiu v naději, že dostane odpovědi na své otázky. No, pochopitelně, že nedostal vůbec nic. Dorothy Searsová na to šla jinak. Ta zase se pro změnu vydala na místo, kde spisovatelka zmizela a tam hledala nějaké stopy. Nepochybně i v tomhle případě určitě uznáte, že i takový krok byl dost marný a zbytečný, protože to vlastně jenom v románech liknaví policisté přehlédnou stopy a až teprve amatérský detektiv za ně musí všechno dořešit a přispěchat jim na pomoc. Takže ani Dorothy ve svém pátrání nijak zvlášť nepochodila. No a jak dny běžely, tak se přehoupli do druhého týdne pátrání a to už se zpráva o Agátině zmizení rozšířila vlastně do celého světa. Ona se dokonce objevila i na titulní straně The New York Times. A kruh se uzavřel 14. prosince, tedy celých 11 dní poté, co Agáta zmizela. Ten den, totiž, světe div se, byla nalezena v bezpečí a v pořádku v hotelu v Harrogate. Ovšem za okolností tolik podivných, že vyvolali více otázek, než jich vlastně vyřešili. Sama Agáta Christie ovšem nebyla schopná poskytnout žádné informace k tomu, co se vlastně v tom inkriminovaném období přihodilo. Ona si totiž na nic nepamatovala. Takže zůstalo na policii, aby dala dohromady celý příběh. No a detektivové došli k závěru, že Agáta Christie odjela z domova směrem do Londýna. Jenže cestou měla autonehodu, proto pak nastoupila na vlak do Harrogate. A po příjezdu do tohoto lázeňského města se téměř bez zavazadel ubytovala ve Swan Heathrow. Ten hotel se vlastně nyní jmenuje Old Swan Hotel. A teď pozor, ona nepoužila svoje jméno, ale zatím ještě můžeme říct, z bůhví jakých důvodů uvedla jméno Theresa Neelová. Tak se totiž jmenovala milenka jejího manžela. Že se teda dotyčná jmenovala Neelová, tak to bude nejspíš správně, ale v různých zdrojích jsem taky našla jméno Nancy nebo Norma. Ono je to vlastně asi jedno, protože dá se říct, že tím největším problémem byla ona sama, tedy myslím tu milenku s ohledem na Agátu Christie. Lázeňské město Harrogate představovalo ve 20. letech vrchol elegance a bylo plné módních novinek, ať již tanečních stylů, oblékání, nových zvyků, prostě všeho, co momentálně frčelo, tak pokud jste to chtěli vidět nebo zažít, měli jste odjet do Harrogate. No a Agatha Christie se vlastně i hned začala bavit. Účastnila se plesů, tančila, takže vlastně neudělala nic, co by vzbudilo podezření. Ona tak vlastně by se dalo říct, že zaplula do té společnosti a do celé atmosféry, že působila takovým dojmem, jako kdyby se vlastně v ní pohybovala od jak živa. Bohužel, i když bohužel těžko říct, jestli to takhle nazvat, prostě zkrátka ji nakonec poznal jeden z hotelových hudebníků, jistý Bob Taipin. No a samozřejmě zatelefonoval na policii. Ta potom následně upozornila jejího manžela, plukovníka Christieho, který si pro Agátu okamžitě přijel. Jeho žena ale vlastně s odchodem nijak nepospíchala. Ona ho nechala čekat v hotelové hale, mezi tím se tedy převlékala do večerních šatů, ještě měla v úmyslu se zúčastnit vlastně nějakého představení, což tedy už se jí nepodařilo, protože na Christieho naléhání tedy s ním odjela. No a pokud jde o těch 11 chybějících dnů v jejím životě, tak ona sama vlastně o nich nikdy nemluvila. A v průběhu let se mockrát spekulovalo o tom, co se skutečně stalo mezi 3. a 14. prosincem 1926. Agátin manžel uvedl, že v důsledku autonehody ona utrpěla úplnou ztrátu paměti. Ale podle životopisce Andrewa Normana se spisovatelka mohla nacházet ve stavu známém jako fuga. Správné označení tohoto stavu, i když, jak uvidíte dál, tak úplný stav jako takový to není. Takže správně se tomu říká disociativní fuga a jedná se o velmi vzácné psychiatrické onemocnění, přesněji řečeno vigilambulantní mrákotný stav. A pod tímhle názvem si můžete představit takzvanou kvalitativní poruchu vědomí. No a pokud bych tedy měla být ještě úplně konkrétní, tak je to reakce na nějakou zátěžovou či psychicky náročnou situaci. Třeba na nějakou katastrofu v bezprostředním okolí. Fuga ale může propuknout i v závislosti na epileptickém záchvatu. Postižený člověk pak opouští domov, cestuje a hlavně se potýká s amnézií, neboli tedy poruchou paměti, když si vůbec nevzpomíná na to, kdo ve skutečnosti je, ale ani na svou minulost. Tenhle problém odezní. No a dalším takovým zajímavým faktorem je, že i když tady odezní, což je samozřejmě dobře, tak ale dotyčný si následně nic nepamatuje. No a on také často bývá zmatený ohledně své osobnosti. Vlastně bychom mohli říci, že je dezorientovaný. V některých případech jsou dokonce určití jedinci schopni se od svého původního domova vzdálit stovky nebo tisíce kilometrů a v novém místě se prostě zkrátka usadí a přijmou jinou identitu. A teď záleží vlastně na dalších okolnostech, jestli takhle budou žít x let nebo jestli je někdo pozná. A nebo případně, jestli prostě pod zase nějakým dalším psychickým stresem, traumatem se jim vlastně všechno vrátí vlastně do té doby, ve které se nacházeli před startem fugy. No, sama Christy se k incidentu vyjádřila vlastně jenom jednou, a to v roce 1928, tedy o dva roky později, v rozhovoru pro deník The Daily Mail. A ona uvedla, že když jela 3. prosince roku 1926 kolem lomu, a teď tedy cituji z The Daily Mail, napadla mě myšlenka, že sjedu ze srázu do lomu. Jenže se mnou byla v autě i moje dcera, takže jsem tenhle nápad okamžitě zavrhla. Jak už jsem na začátku říkala, ona doma šla dát dceři pusu na dobrou noc a pak odjela. A to tedy znamená, že se musela s dcerou vrátit domů. A ve svém vyjádření pro The Daily Mail pak pokračuje takto. Ten večer jsem se cítila strašně mizerně a už jsem nemohla dál. V noci jsem pak odjela z domova ve stavu značného nervového vypětí a s úmyslem učinit něco zoufalého. Když jsem se přiblížila k bodu, ve kterém jsem si myslela, že je blízko k lomu, otočila jsem auto ze silnice dolů z kopce směrem k němu. Pak jsem pustila volant a nechala auto, ať jede samo. Zavřela jsem oči. Vůz ale do něčeho prudce narazil a zastavil se. Zhroutila jsem se na volant a bouchla se do hlavy. A od té chvíle už jsem nebyla Agatha Christie. Ona vlastně nemluvila ani o konci svého manželství, který pouze okomentovala jednou krátkou větou. Není třeba se tím zabývat. No a já už jsem zmínila, že manžel Agáty byl záletník. A ona o jeho aktuální milence věděla. No a je tedy dost dobře možné, že se dozvěděla třeba něco, co jí ještě více rozrušilo. Mohla se s manželem kvůli ní pohádat, on jí oznámil, že se rozvede. Zkrátka stala se nějaká traumatická věc, po které ona bezmyšlenkovitě vyrazila na cestu. Jak už jsem vlastně říkala, jde totiž o to, že spouštěčem fugy může být právě i taková událost. No a znovu tady připomínám, takto postižený člověk navíc působí na své okolí vlastně úplně normálně. Díky tomu taky pak nevzbuzuje žádnou pozornost a protože si své chování neuvědomuje, tak se vlastně chová úplně přirozeně. No a jak víme, tak i Agatha Christie působila jako člověk, který přijel do lázní Harrogate za odpočinkem a za zábavou. No a vlastně nepřímo tenhle stav potvrdil i Andrew Norman, když připomněl, že úplně bez problému přijela identitu Therese Neelové, oné manželovy milenky. No a taky tedy se na novinových fotografiích nepoznávala a právě tohle byly příznaky psychogenní amnézie. On vlastně Norman pak ještě k tomu dodal, že podle něj Christie prodělala něco jako sebevraždu vlastního já. No a o svém nedobrém duševním stavu se Agatha navíc rozepsala v románu Nedokončený portrét, což je její literární autobiografický román s postavou jménem Célie, kterou vlastně napsala podle sebe. Agatha Christie se naštěstí zcela uzdravila a znovu začala psát. V jednom jí tahle nepříjemná historka pomohla. Ona už vlastně nedokázala dál tolerovat nevěry svého manžela, protože si vlastně uvědomila, že nebo nejspíš zpětně bychom mohli říct, že si uvědomila, že vlastně to, že pan Christie byl takový záletník, tak to bylo z velké části spouštěčem jejího jaksi nedobrého psychického stavu, a což už tedy samozřejmě nechtěla nikdy zažít, proto se s ním v roce 1928 rozvedla. Později se znovu provdala a tentokrát za významného mladšího archeologa Sira Maxe Melouvena. S ním tedy vydržela až do konce svých dnů. Pravdou ale je, že ten závěr už neměla tak úplně hezký. Ona sice psala knihy až do 80, ale nakladatelé trošku začínali mít obavy, že její rukopisy už nejsou tak skvělé jako dřív. Takovým paradoxem ovšem bylo, že v té době představovala natolik silnou značku, že čtenáři si její knihy kupovali vlastně už kvůli tomu jménu a nikoli kvůli obsahu. No, v roce 1970 pak vyšla její kniha Cestující do Frankfurtu. A jak tedy mnozí kritici uvádějí, tak na ní už bylo vidět, že se slavnou spisovatelkou co si děje. Recenze na tuhle knihu byly jemně řečeno křečovitě zdvořilé a řada čtenářů se k ní vyjádřila s dovětkem dočteno pouze z úcty ke slavné spisovatelce. O to jaksi bizarnější je, že i přesto se tahle kniha držela na seznamu bestsellerů celých 6 měsíců. Nicméně ta zhoršená kvalita psaní je na jejich posledních knihách patrná. Je tam jednoduchý jazyk, opakující se myšlenky, vyjádření. No a soudí se, že tahle postupná vlastně změna mohla mít hodně smutný důvod. A sice, že Agatha Christie procházela ranými fázemi demence. Pravděpodobně se už nikdy s jistotou nedozvíme, co se za těch ztracených 11 dní stalo. Agatha Christie nám zanechala záhadu, kterou by nedokázal vyřešit nejspíš ani Hercule Poirot. A celá tahle událost se stala inspirací pro film Agatha, který byl natočený v roce 1979, tedy 3 roky po spisovatelčině smrti. Postavu slavné Agathy Christie stvárnila Vanessa Redgrave. A z mužských postav pak stojí za zmínku mladý Dustin Hoffman. Tenhle příběh se dostal i na stránky knih. Popsal ho například Jared Kate v knize Agatha Christie 11 dní nezvěstná, anebo Marie Benedikt v tajemství paní Christie. Tak. A to je z dnešní epizody vše. No a protože zmizení nemusí vždy skončit takhle dobře, další úhel pohledu na tohle téma najdete v placených podcastových aplikacích www.piki.cz/temné historky a www.herohero.co/temné historky. A tentokrát to bude o tom, co se stalo vlastně ve Vatikánu. A my máme taky Instagram www.instagram.cz/temné historky. Tam najdete fotky a když dáte follow, budete vždycky hned vědět, jakmile vyjde nová epizoda. No a teď už tady mi nezbývá, než dodat. Krásný den, krásný večer a dobrou noc podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.